les femmes du Mali.
Bara minnu kɛra nin waati ninnu kɔnɔ musotɔn caman y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ maa nimisi wasa u bɛ wele kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma u ka sariya sigi sen kan dantɛmɛ wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musow ma olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka madam jariso mariam tarawele lamɛn ni ale bɛ baara kɛ tɔnna min ka baara ɲɛsinnen don musow lakanani ma association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF
APDF ni baara caman kɛ an ye formation kɛ segu formation kɛra institution baarakɛda dɔw mɔgɔw de kunna pour que n'u b'u ka san nafolow ta budget ta u ka se k'a jate minɛ fɛn min bɛ se ka don musow ka hakɛw la an ye formation wɛrɛw kɛ ka kunnafoni di kɛ cɛw ni musow ma bɔn u ye yaala fɛnɛkɛ kin kɔnɔna na ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye karavani u be yaala ni kumakan dɔw de min bɛ se ka don mɔgɔw la kado ka bugu ɲagata ninnu ye musow kan dɔnc o tɛmɛnin ka bo yen formation be an yɛrɛ ka duru la yan don o don an be musow kunnafoni an b'u bilasira an be kɛlɛban kɛ u ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ
ɲɔdugu ɲafunkɛ sɛrikili kɔnɔna na tɔnbɔkutu mara kɔnɔ cɛ dɔ ye jele da a muso kunna desanburukalo tile saba tɛmɛnin gendarmuw sera k'u bolo da a kan hali bi tɔnbɔkutu musotɔnw bɔra ka taama alamusa tɛmɛnin dantɛmɛwale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musow ma u y'olu kɔn u y'a ɲini sigida ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u cɛsiri cogo min na binganiwale minnu bɛ ta ka ɲɛsin musow ma sirabaw sanfɛ cɛnimusoya sira kan ka se ka olu bali sigasomara kɔnɔna na musow lujuratɔw ani sifinw alamusadenw kuciya la olu ye kalan kɛ kalata sɛbɛn baaraw lakurayali ko la baara bolodabagaw ko ko nin kɛra sababu ye ka dɔ fara u ka dɔnniya kan hakilina tara coalition malienne pour l'éducation et la démocratie fɛ n'o be wele ko comed bi musow ka kunnafoni nin y'o kuncɛlen aw k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna aw ni ce a ka kulomajɔ la